za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Ze dna až na vrchol pošle své účastníky štafetový benefiční běh na podporu léčby závislostí. Běží se z Hřenska na Luční boudu v pátek a v sobotu o posledním květnovém víkendu. Běh pořádá společnost Sananim, která nabízí pomoc lidem závislým na drogách už od prvního svobodného roku 1990. O rok později otevřela terapeutickou komunitu, první zařízení tohoto druhu u nás. Následovalo otevření kontaktního centra a lidi ze společnosti Sananim se vydali za závislými do terénu. Teď zvou na štafetový běh. Je za 5-5 u poslechu stejnojmenného pořadu, tentokrát o tom, co znamená závislost a jak s ní vyběhnout. Z Hřenska na Luční boudu vás vítá Petr Vizina. Mým prvním hostem je terapeut ze společnosti Sananim Vojtěch Kozlík. Vojto, dobré ráno.
Dobré ráno, přeju.
Jak je to s tím vztahem mezi během, závislostmi, prevencí a beneficí? Jak to máte vymyšlené?
Tak při léčbě závislostí se snažíme, aby ti, kteří se léčí, postupně nabyli všechny kvality života. To znamená, že kromě bydlení a práce, tak samozřejmě je to i nějaký nakládání s volným časem. A k tomu často patří třeba sport, to je taková všeobjímající aktivita. A vlastně už hodně, hodně dlouhou dobu se snažíme brát klienty na kola, jezdíme kolo pro život, handy cyklomaraton, kde dokonce se klienti učí pomáhat, vozíme jednoho kvadruplegika při tom závodě, který je přes 2000 kilometrů. Jsou to výlety do hor, na běžky, na vodu pojedeme. Teď v sobotu jedeme na dračích lodích, oficiální závod na Vltavě. Což je prostě, najednou se dostanou do kontaktu s normálníma sportovníma týmama a zažijou atmosféru spolupráce, zažijou atmosféru nějakého nároku, nebo atmosféru spíš ten nárok vlastní. No a ten běh ze dna na vrchol, to je taková symbolická záležitost, že mnozí z nich si museli trochu hrábnout na dno, až plhají někam vzhůru, tak vlastně na základě precedentu mojí sestry, která před 2 lety udělala takovouhle podobnou benefiční záležitost, to znamená 10 vrcholů Lužických hor, běželi za 24 hodin na podporu skoro okolností domova Sioux Rider a lidi vlastně zvnějšku to obdivují a říkají, hele, oni dají takovýhle výkon, tak to je nám sympatický, my to podpoříme. Tak jsme si se sestrou řekli, OK, to zní dobře, zkusili bychom takovouhle výzvu z nejvyššího místa na nejnižší, což je i pro tu běžeckou komunitu nějaký jakoby opravdu nějaká meta, no, nějaký. A vzhledem k tomu, že se to už asi leckdo pokusil realizovat a tím, jak to vede spoustama národních parků a chráněných krajinných oblastí, to není úplně jednoduchý. Tady se to nějak povedlo, takže na jednu stranu říkáme, běžte, kdo chcete, je to 100 mil, je to opravdu jako daleko a taky vysoko s převýšením. A na druhou stranu říkáme do světa, to je symbol toho, že mají odvahu šplhat vzhůru.
Rozumím.
Se nějak propojuje.
Že ten běh je vlastně obrazem taky toho člověka, který nějakým způsobem zápasí sám se sebou, aby něčeho dosáhl. Vojto, já jenom nabídnu svoji zkušenost z běžecké komunity. Shodli jsme se s přáteli, kteří běhají ultramaratony a běhají takové ty vzdálenosti jako 200 kilometrů a tak, že často to jsou lidi, kteří jednu závislost vyměnili za jinou. Čili když porovnáš závislost na drogách a závislost na běhu, tak mně to vychází, že ten běh je míň možná nebezpečný zdraví, nebo jak to vychází tobě?
Myslím, že to si řekl úplně přesně. Ano, každý máme nějakou závislost, k něčemu se utíkáme, což teda v souvislosti s během zní vtipně, ale jakoby proč ne, když to neškodí mně, mýmu duševnímu a fyzickému zdraví, neškodí to okolí, tak jestli někdo intenzivně pečuje o včely nebo běhá ultra, může být. Myslím si, že to je úplně v pořádku.
Tam u toho běhu ještě to má ten výsledek, že to vyplavuje endorfiny a je to jako silný emoční zážitek, že vlastně když překonáš sám sebe, zmoříš se, doběhneš do cíle, tak máš opravdu dojem, jako že jsi zažil něco, co bys jinak nezažil. Je tohle podobné taky s tou zkušeností s drogama?
Možná do nějaký míry ano, já se necítím úplně kompetentní to srovnávat. Zároveň ale u závislostí obvyklých, tedy látkových především, i když samozřejmě gambling je taky jedna z našich četných závislostí, je to taky nějaká odpověď na nějakou bezmoc. A mně se zdá, že běh není odpověď na bezmoc. No, že to je spíš jakoby nějaká vstřícnost ke své potřebě. No, potřebuju se překonat, tak jak to říkáš, potřebuju vyplavit endorfiny, potřebuju si šáhnout trochu do svých rezerv, tak v tom mně to přijde trošku jako rozdílný.
To téma moci je velmi zajímavé, že jsi ho přinesl do rozhovoru. Dokonce bych ti oponoval, řekl bych, že v momentě, kdy uběhneš maraton, tak jsi zvítězil nad svou bezmocí. V jistém smyslu jsi vlastně porazil to, že tě zrovna píchá v boku, to, že už tě bolí nohy, to, že vlastně ti chybí všechno k tomu, aby se cítil v pohodě a mocný. Čili i tady vlastně ta paralela možná je.
Akorát to nevnímám, úplně souhlasím s tou oponencí, nevnímám to jako odpověď na bezmoc, ale jako na motivaci k tomu se s ní nějak popasovat, no, že to je nějaký nástroj. Kdežto tady ten nástroj, toho, když uživatel po něčem šáhne nebo dlouhodobě šáhá, tak vlastně tam ta motivace není překonat, ale uhnout, nebo zbavit se té zátěže odpovědnosti a v podstatě zdá se mi, že to je opravdu trochu jiný druh konání nebo jednání na úrovni té motivace.
Já s drogami nemám vůbec žádnou zkušenost, vždycky jsem nějak instinktivně měl z toho obrovský respekt a vlastně jsem se té zkušenosti vyhýbal, protože si vlastně nejsem jistý, co to znamená. Jaký je tvůj poznatek jako terapeuta? V čem spočívá, a ty už to trošku pojmenoval, v čem spočívá ta zkušenost s drogami a v čem je to její úskalí hlavní podle tebe?
Já si myslím, že teď se dotýkáme ještě něčeho, co je daleko hlubší. Kromě té zmíněné bezmoci, tak ta odpověď je samozřejmě dána, nebo to přiblížení se k drogám je dáno nějakou situací, nějakýma společností, lidma, mezi kterými se ten člověk pohybuje. Ale určitě si to... Určitě je to spojený i s tím, co zažil. Jo? Že vlastně má za sebou, když teď použiju slovo trauma, tak to bude znít jako nějaká jednorázová záležitost. My si myslíme, nebo hodně z nás si myslí, že za každou závislostí je nějaký trauma, ale tím se nemyslí nějaký jednorázový zásah do života toho člověka, ale spíš to, že na to, co se mu dělo, ať už jednorázově nebo dlouhodobě, a je lhostejno, jestli v dětství, v dospívání nebo v dospělosti, že na to byl nějak sám. A tam je ta bezradnost, to je možná ještě lepší než bezmocnost, že si s tím neuměl poradit a proto vlastně intuitivně šel k nějakému odlehčení. Vlastně tu tendenci máme nebo známe možná leckdo. No, když těžká situace, tak si panáka a tím se to nějak jakoby zmírní. A skutečně panák je anxiolytikum, srazí nějakou úzkost, momentálně mi může být chvilku líp. No, je to něco, co jsem měl. A jakmile to je dlouhodobý, Můžeme se bavit o tom, že docházelo k nějakému násilí nebo k nějakému nepřijetí, nebo i třeba nedostatku lásky, všeho možného ze všech stran, nemusí to být nutně jenom v rodině, šikana, co si představíme, a ten člověk v tom zůstává sám. Nemá blízkého člověka, někdo, kdo by se mu snažil porozumět, být s ním, pochopit, podpořit. A v tu chvíli vlastně se rozvíjí to trauma, říkám to hodně zkráceně a určitě ne úplně přesně, tak pak jednou z těch odpovědí může být rozvinutí závislosti.
Díky teda za tu linku mezi osamělostí a drogou. Mimochodem, Vojto, ty říkáš, že někteří lidi, když se cítí osamělí, tak si dají panáka, který, jak jsi říkal, je taky prostředkem, který uvolňuje nějakou úzkostnost. Co děláš ty, jestli můžu být osobní, když bys měl chuť jako nějak řešit to, že v tu chvíli si cítíš nějak dole nebo osamělý?
Tak první, co dělám, tvrdý alkohol teda jako moc nerád, ale víno třeba rád, tak, ale to nepoužívám jako nástroj sklidnění nebo zmírnění úzkosti. Velmi se snažím nebejt sám a teď se teda foklikou vracím k tvým slovům, snažím se hejbat, takže hraju beach volejbal a badminton, to jsou takové moje radosti. Teď jsem objevil disc golf, tak to je taková jako s lítacím talířem, jsou v parcích udělaný golfový hřiště, nebo jako ala golfový hřiště. A obecně chůze pro mě je běh, ne, teda to obdivu ti, co běhají, teda vás i tebe. Mimochodem, mohli byste taky zkusit ten běh ze dna na vrchol, jo? To nemusíte být na dně pro to, abyste mohli běžet, ale tak ta výzva je velká, no, takže nebejt sám, nebo naopak bejt sám s tím, že můžu jít. A jedna z těch věcí, co mi pomáhá, je teda skutečně chůze přírodou a věnuju se proto třeba i takovému způsobu, kterému se říká terapie v lese, což je terapie za chůze. Tak to mi dává smysl, to já používám.
Vojto, jaký je podle tebe vztah mezi tím, co člověk cítí, co se mu honí v hlavě, a mezi tím, co dělá se svým tělem? Já narážím na to, a ty už to rovněž zmínil, že sport, pohyb nebo zážitek nějaké fyzické námahy je taky součástí terapie, toho, že člověk může nějakým způsobem poodstoupit od sebe, zažít něco nového. Tak jak podle tebe funguje ten vztah mezi myslí a tělem? A já teďka nechci znít jako ten tělocvikář, který říká, když je vám špatně, běžte se proběhnout, bude vám lépe, to mi přijde triviální, ale jak to funguje mezi tělem a myslí?
No, to je hodně široká otázka a ani nevím, jestli to vím. Já jsem celý život vyrůstal v rodině pediatra jako mámy a pedopsychiatra táty, a byl jsem konfrontovaný s těma dvěma pohledama, kdy táta často měl pocit, tvrdil, že to se děje proto, že někde, to se tomu člověkovi děje, protože někde psychika říká, jo. Takže takový ten psychosomatický pohled. A my ty věci strašně zjednodušujeme. Teď, jak si před chvilkou říkal, běž se proběhnout, když, jo. Nebo opačně lidi slyšejí slovo psychosomatika a říkají, no, jeho bolí hlava, protože něco. Já si tak jako představu, nebo taková je moje zkušenost, že ano, tělo se nám pořád snaží něco sdělit. Seš moc unavený, je toho moc, tohle nechci. A vysílá nám signály, rozbolí hlava, břicho, ale nebo se taky rozjede vyrážka, nebo alergie, nebo něco. A zjednodušovat to tak, že my si řekneme, no to je proto, že je ve stresu, nebo proto, že něco, ale ty somatické věci, když už se jednou rozjedou, tak ale jsou pak skutečný. Já svěřím tomu tak, že, nebo rozumím tomu tak, že v našem těle máme každý hromadu i bakterií a virů a různých ložisek a oni se aktivují ve chvíli, kdy jsme oslabení. A tím, že tu osobnost vnímám jako fyzickou a psychickou dohromady, tak se sáhne tam, kde zrovna je nějaká možnost. Rozbolí zub jen tak. Jo? A pak se ale skutečně musí ten zub přeléčit, protože ten zánět se rozjel a není možný si jenom říct OK, odpočinci, ono to přejde. Ne? To už skutečně běží. A pak ještě vnímám jakoby druhou linku a říkám tomu somatopsychika, nevím, nakolik je to jako oficiální termín, a že i jakoby opačně my si nepřipouštíme, když nám něco je fyzicky, mám zlomený malíček, no tak mi z toho není dobře, protože nemůžu dělat, nemůžu se mejt, sprchovat, vařit a tak dále. A nějak mě to ovlivňuje. Takže ono, spousta těch poloh je jakoby v obou stranách. A to, co ale chci říct, je, že vlastně my jakoby málo posloucháme tím, jak furt utíkáme dopředu. Pořád je něco v kalendáře naplněný, plánovaný. Je to nějaká meta toho vytěžit celý ten den. Tak nemáme čas na to se zastavit a říct si, jak pak mi je, co v tuhle chvíli cítím. Nebolí mě hlava, jsem dostatečně najezený, nechce se mi sejbat, chce se mi sejbat. Tak všechny ty věci nám tělo sděluje nejdřív jakoby jemňoučce, když to neslyšíme, tak přitlačuje, 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 dokud to neuslyšíme.
Mě napadá, že tenhle pořad je taky pro běžce, když mluvíš o somatopsychice a o vlastně neposlouchání toho, co ti říká tělo, tak vlastně mluvíš k běžcům, kteří velmi často říkají, že obtíže se musí takzvaně přeběhat. Což mi připadá velmi nebezpečné, že když ti něco je, tak tím, že se prostě rozhodneš, oni říkají, je to v hlavě a musíš to přeběhat, takže je to vlastně po mém soudu dost problematické tvrzení.
Myslím si, že to je úplně přesný, jako mladí jsme to takhle měli hodně, s bráchou jsme kdysi, si vzpomínám, na Silvestra dostali skvělý nápad, že budeme brodit nějakou řeku, tuším Českou Kamenici. A když jsme to ráno se rozhodli, jak jsme měli oba rýmu a řekli jsme si, to se tím přerazí, to se tím vymrazí nebo něco, tak to byl takový dárek pro mámu, dva zápaly plic najednou, že jo? Tak ono to tak jako úplně nefunguje a nedá se to všechno tímhle způsobem vnímat a je to hodně nebezpečné.
Vojto, řekni mi, ty si už, já tě znám z tvého působení v Cestě domů, což je spolek, který se zabývá posledními věcmi člověka, tím faktem, že prostě všichni nakonec jsme smrtelní a soustředí se na tu poslední etapu života. Tam si pracoval 16 let, teď pracuješ v Sananimu a řeklo by se, promiň, že takhle zjednoduším, že to jsou trable, které si člověk tak nějak způsobuje sám, tím, jak řeší svou osamělost, tím prostě, čemu se vystavuje. Tak jak ti to vychází, tenhle ten přechod z Cesty domů do Sananimu? Co jsi musel změnit ve svém pohledu na lidské závislosti, na lidské slabosti, pakliže něco vůbec?
No, myslím, že přesně to, co jsi oslovil, že si za to člověk může sám. Ten můj příchod do Sananimu byl vlastně v souvislosti s bojem proti stigmatizaci toho tématu. To znamená, oni si za to můžou sami. A to má hodně, hodně vrstev a je to hodně široký, protože závislost jako taková je duševní onemocnění. A když vynechám to slovo duševní, tak je to onemocnění. Ke všem onemocněním se chováme velmi vstřícně, když má někdo zánět žlučníku, tak nikdo nediskutuje o tom, co je potřeba a dostane se mu náležitý péče. A já vlastně jsem přesvědčený o tom, že to tak není, že si za to může sám. Určitě si každý můžeme zalecos do nějaký míry sám, ale všechny ty věci k druhým stranám, myslím tím druhým osobám, ale nebo i druhým skutečnostem, soucnům, jsou nějaký vztah, to znamená i vztah rodiny, společnosti k tomu člověkovi přímo ovlivnil to, jak se chová a co se mu děje, takže ono to zní velmi, velmi divně, onemocněl závislostí. Ano, mohl si za to někde experimentoval a tak dále, ale ve chvíli, kdy se to skutečně rozjede, protože třeba s nějakou látkou experimentoval leckdo, nebudem si namlouvat, že děti neskoušejí pít alkohol, i když jim je 15. ale to ještě neznamená, že budou závislí. A ten velký rozpor mezi tím, jak to je doopravdy, že to je vážný a skutečný a že to není něco přehlížitelného, tak je to podobný o tom, jak podobně jako se na umírání dívá prizmatem, to je těžký, divný, to nechcem slyšet, jo, vyhýbá se tomu. Tak zase z jiných důvodů závislost, ty si mě za to můžou sami, fuj, škoděj, ošklivý, dělají binec na ulici, kradou a tak dále. A vlastně nechcem vidět celou tu šíři. Stejně jako u toho umírání, když jsi zmínil, týká se to každýho, je to důležitá součást života, potřebujeme s ní nějak zacházet, připravovat se, tak stejně tak v tom rozměru závislostí se to netýká zdaleka jenom lidí, kteří skončí na ulici, týká se to daleko více lidí, než si myslíme, nechceme to vidět, vytěsňujeme to, tak mně to přijde nějakým způsobem minimálně podobně těžký, ne-li těžší, a tím je to vlastně zajímavý.
Čili jestli ti dobře rozumím, součást tvojí terapeutické mise nebo mise v Sananimu je tak trochu popasovat se s tím stereotypem, že lidé, kteří jsou závislí na drogách, jsou prostě lidé, kteří dělají chybná rozhodnutí, mají slabou vůli a mohou si za to výhradně sami. Tohle je ten stereotyp, který podle tebe není správný.
Myslím si, že to je přesně formulovaný, že to skutečně ta odpovědnost za to, že se ten človíček narodil do rodiny, která vařila a distribuovala pervitin a byl úplně opomíjený a na kraji a neovlivnil nic z toho, co se mu dělo, a ve 13 mu jakýsi strýček dal poprvý prášek, který tvrdil, že je super, tak to jsou věci, které si ani neumíme představit na to, že abychom je mohli soudit. Takže myslím, že to odsuzování, zrovna tak teď holčina, každý rodič z jiný stran, z jiný země dokonce, v nějakým nepřijetí, ani jeden ten rodič nechtěl, aby s ním žila, takže ona vlastně byla vykopnutá do nějakého totálního osamění a to přijetí se jí dostalo až od party, která teda ale jela v drogách. Takže já vlastně nevím, jestli si za to opravdu každý může sám. Jo? Ono to tak zvnějšku opravdu vypadá, že když někdo dobrovolně šikovný, inteligentní, mladý člověk přijme nabídku potáhnout si z jointa, těch 17, tak to vypadá jako svobodný rozhodnutí, ale o tom se nebavíme. To není závislost. Jo? To je nějaká zvědavost třeba.
Ty jsi, Vojto, zmínil určitý rys myšlení, a to je odsuzování nebo souzení. Když vidím člověka, který evidentně je na drogách, a to ve velkých městech se to stává často relativně, že to první, co by nám asi, co není produktivní, když nám vyskočí v hlavě, je ten odsudek. Tak pojďme to formulovat, tu tvou misi, pozitivně. Tak co by si chtěl tedy, aby bylo takové myšlenkové nastavení, když vidíme člověka, který měl tu smůlu v tom řetězu příčin a důsledků, že teď prostě holt je na drogách, tak co by mělo být ideální nastavení? Kromě toho běhání, a pořád jsme v debatě o vašem benefičním běhu, tak co bych si měl vlastně myslet v tu chvíli?
No, mně se skoro chce říct nic na první pohled. Jo? Že ty jsi začal tím, že když vidím, který je evidentně na drogách, ale já musím ještě taky připustit, že nežiju život těch druhých a podle toho, jak ten člověk vypadá, si nedělám obrázek. A spousta věcí naopak nevidíme. Jo? My toho člověka, který je evidentně na drogách, jakoby máme pocit, že rozpoznáme, ale nevidíme spousta manažerů a právníků, kteří jsou na drogách, nevidíme spousta dospělých, třeba i postarších, často žen, který nadužívají například zmíněný anxiolytika, benzodiazepiny a tak dále. To je obrovský problém, daleko větší než zmíněný pervitin nebo heroin. A to je všechno skrytý. Stejně jako se skrývá v naší společnosti závislost na pornografii, stejně jako se skrývají poruchy příjmu potravy. Jakoby to nevidíme a nechceme vidět, je to za dveřma. Jo? Stejně jako domácí násilí. Ono to má podobné rysy. A to znamená to, že něco nevidím, tak si hnedka nedělám představu. Jo? Že jakoby můžu být otevřený tomu, že vnímám, aha, ten člověk to takhle má, to ještě mě neopravňuje k tomu, abych ho odsoudil a udělal si představu, jo, kdyby on běhal, tak to by takhle nebyl. Jo, někdy to tak naše babičky v úvozovkách říkali, měl se učit, neměl by, měl dělat. Takže to nastavení vlastně, na který se ptáš, mě zní tak jako, on uměl tu chvíli, když se pro něco rozhodoval nebo něco dělal, to nejlíp, jak uměl. To neznamená, že to udělal nejlíp, jak se to dalo udělat podle mojí představy, ale takhle to zvládnu.
Ty vlastně mluvíš o tom postoji, nesuďte, abyste nebyli souzeni, protože nevíte, prostě nevidíte dovnitř toho člověka, nevidíte mu do hlavy, neznáte jeho příběh, je to tak?
Přesně tak, anebo dokonce, kdo jsem já, abych soudil. Že? On taky nechce, abych byl souzený pro to, jestli dělám věci správně a... Já opravdu o něm nevím, jeho život nežiju, no, to znamená to nastavení otevřený nebo nějakého přijetí, že tak, jak to je, je to pro mě ne, že v pořádku, ale je to tak, tak je velmi těžký, ale je podle mě důležitý.
Vojtěchu, pojďme ještě na závěr k těm praktickým okolnostem té vaší akce ze dna až na vrchol toho běhu z Hřenska na Luční boudu. Když nejsem běžec, je mi sympatické to, co říkáš, a chtěl bych nějak ten váš běh podpořit, tak často to bývá u charitativních běhů, že tím třeba můj přítel, kamarád René Kujan, ten dělá to, že vymyslí nějakou šílenou trasu, mimochodem běhává třeba z Prahy na Sněžku, a vybírá peníze od sponzorů a lidí, kteří chtějí podpořit tu charitativní věc, kterou podporuje on, to jsou vozíčkáři v jeho případě, ve vašem případě je to činnost Sananimu. Tak jak se mohou podílet lidi, kteří se necítí na to vyběhnout takhle daleko?
Tak jednak pozdravuji pana Reného a ať se připojí k naší výzvě. A ten počin ze dna na vrchol je to vlastně přesně tak, jak říkáš. Buď se někdo chce zúčastnit jako tým, nebo dokonce dvojice. Včera se ozval jeden člověk, že to chce běžet sám, což je pro mě třeba jako nepředstavitelný, ale evidentně to existuje. A ti ostatní máme otevřenou výzvu na Darujme. Všechno to je na webu Sananimu, případně Facebooku. Jmenuje se to ze dna na vrchol. Dokonce zjednodušeně sananim.cz/běh, tak tam to všechno je a ta výzva říká, vlastně dejte druhou šanci těm lidem, podpořte, když nemůžete nebo neumíte sami běžet, což opravdu je jenom pro někoho, tak pošlete 200, 500, něco, protože tím vlastně říkáme, tohle má smysl. Léčba závislostí funguje. A ta léčba, my jsme se k tomu nedostali, je od toho prvního kontaktu přes pobytové léčby, komunity, až k tomu doléčování. A to jsou vlastně ty klienti, kteří už umějí se zúčastnit i takovýchto věcí. Ten náš tým opravdu jsou 2 terapeuti a 9-8 klientů. Jsem chtěl to sečíst do 10 a nevyšlo mi to. Který poběžejí celý ten běh, mají z toho obrovský strach, respekt, jo? 16 kilometrů pro jednoho, trénujou, do toho jiný týmy jsou firemní. Je to vlastně pokus o zviditelnění toho, že tady v naší republice jsou desítky tisíc závislých, je tady několik desítek organizací, které se tomu věnují a má smysl to dělat, protože vlastně to vyléčení není jenom o zdraví toho konkrétního člověka, ale je to i, že se vrátí do společnosti, stane se platnou součástí, pak někde pracuje, někde se o někoho stará, má vztahy a to je, myslím, důležitý, protože je to zahrnutý celkově. Není to jenom operace, chirurgický řez, že by se něco konkrétního napravilo, ale je to proces.
Je to, Vojto, poprvé, co jste vytáhli běh jako možnost nějakým způsobem upozornit na činnost Sanonymu, na témata, jako jsou závislosti, samota a nesouzení? Je to poprvé, co jste vlastně zapřáhli sport?
Určitě ne. Zmíněný handy, cyklomaratony a dračí lodě a kola jsou všechno sporty. Dokonce se běhává běh se žlutou stupkou, což je na podporu závislých, kteří jsou ve výkonu trestu. To se taky naši kolegové účastnějí. To je kratičký jiný. Tohle je skutečně poprvé ze dna na vrchol. Já bych dokonce rád tomu říkal první ročník, ale tím neříkám, že to nutně bude hned další rok, protože organizačně je to poměrně náročný a my jsme rádi, že vůbec nás podporují ti, kdo se na tom podílí. Takže snaď to klapne, bude to fungovat. Na Luční boudě je teď ještě vrstva sněhu, tak jsou to takové podmínky na všechny strany. Každopádně budeme moc rádi, když si to lidi najdou a případně rozšíří a podpoří takovouhle šílenost.
Terapeut ze společnosti Sananim Vojtěch Kozlík. Vojto, sportu zdar, závislostem a samotářství zmar. Měj se moc hezky.
Děkuju pěkně za pozvání.
Posloucháte pořad Za 5-5, bavíme se o závislostech a cestě ze dna na vrchol, tentokrát v podobě štafetového běhu z Hřenska na Luční boudu v Krkonoších. Slyšeli jste Vojtěcha Kozlíka ze společnosti Sananim, teď vám nabídnu rozhovor s člověkem, který má v Sananimu na starosti prevenci a první kontakt a taky se zpěvákem mojí oblíbené kapely Michael's Uncle, Amritem Senem. Amrite, ahoj.
Ahoj.
Prosím tebe, my se bavíme o běhání, o závislostech, o terapii, ale jenom mi řekni na začátek, poběžíš taky?
Já nepoběžím, ale strašně tomu běhu fandím. A jestli jsem to správně pochopil, tak tam je dokonce až 30 kiláků, jako je to tak?
Záleží samozřejmě asi, jak si to navolíš, když jsi v té štafetě. Čili ani tohle by tě nelákalo, kdyby to bylo třeba míň?
No, ani ne.
Dobře, čili zůstáváš
jako na kole by to bylo pro mě jako něco jiného, jo, ale já Jasně. jsem toho jako nikdy moc nenaběhal, spíš jako nachodil, ale na kole jsem jezdil hodně, no.
Prostě jsi rocker. A Marite, já jsem tě chtěl mít v tomhle pořadu taky proto, že ty pracuješ s lidmi, kterým pomáháš zvládat jejich závislost, ale taky jsi byl jedním z nich. Jaký je tvůj příběh?
Hele, to by bylo dlouhý. Já taky ještě přiznávám, že prostě jsem ten příběh různě prostě vyprávil tolikrát, že se mi do toho ani moc jako nechce. No. Tak příběh, když to jako zkrouhnu, tak je takovej, že jsem prostě od 15 let začal brát drogy injekčně, bral jsem je do 39, nebo skoro do 39, pak jsem předtím jsem teda absolvoval nějaký nedobrovolný nebo polodobrovolný jako léčby v různých obdobích a pak jsem šel do první léčby někdy v 93. Vydržel jsem asi 3/4 roku, ani ne, možná čistej. A pak jsem jako 10 let jako smažil prostě víc než kdykoliv předtím a po 10 letech jsem se rozhoupal jako k dalšímu pokusu a teď je to akorát 20 let od toho pokusu a těch 20 let prostě neberu drogy, nepiju alkohol, kouřím cigára a piju kafe.
Ani nevíš, jak jsem rád, že si s tebou můžu povídat, že ten příběh má takovýhle vývoj. Co nebo kdo tě přinutil k tomu, sportovní terminologii se říká hecnout se, to je nepříjemná věc přece, zbavit se návyku nebo nějak ho omezit. Co bylo pro tebe ten hlavní motiv?
Hele, jako takhle. Jako těch motivů bylo jako spousta, jo, ale nebyly mý, jo. Jakože dřív prostě jsem aspoň mýval takový nějaký jako období, kdy jsem měl jako chuť do toho šlápnout a něco jako změnit, něco jako, ale těch posledních 10 let už tam bylo prostě jenom vzduchoprázdno a jako žádná touha prostě po nějaký změně naopak, jako jo. Takže jediný, co mě drželo nad vodou, že jsem si říkal, takhle to přece jako nemůže dopadnout, jo. Ale vlastně ten impuls byl takovej, že jsem v té době, byl jsem teda ženatej, že jo, byl jsem ženatej 19 let a měl jsem skvělou manželku a 2 děti, nicméně ty poslední leta už jsem skoro nebyl doma. Byl jsem prostě někde po toxických bytech a po varnách a všude možně prostě a na ulici a občas na nějakých akcích, ale a taky jsem měl prostě takový jako vztah mimo manželský s jednou slečnou paní, který ale byl jako čistě prostě sexuálně drogovej, jo. A ta paní mi jednoho dne řekla, že je se mnou těhotná, jo, a mě se, já jsem jako dostal pocit, že bych, nebo nějakou takový, zachtělo se mi najednou, já jsem nepočítal s tím, že bych měl mít někdy nějaký děti ještě, jo, že bych jako to dítě mohl třeba se dožít toho, že ho třeba doprovodit poprvé do školy a takovýhle věci. Takže to byl jeden z takových jako signálů, z takových impulzů, který mě nějakým způsobem nakoply a já jsem se pomalu začal legalizovat. To znamená, že jsem si udělal občanku, kterou jsem neměl 5 let, že jsem se zaregistroval na úřadu práce poprvé v životě, že jsem si začal jako vyřizovat léčbu. No a pak, když to jako zkrátím a hodně zjednoduším, tak jsem jako nastoupil do léčby. To nebylo tak, že bych do ní nastoupil hned po tom, co jsem se dozvěděl, že teda jako ta přítelkyně moje se mnou čeká dítě. Takže jsem narodil se kluk a ten se narodil 3 týdny po tom, co jsem už byl v terapeutické komunitě v Magdaléně, jo, po absolvování detoxu a nějaký ještě předléčbě, ještě jsem byl v předléčbě v Vojnicích, čekal jsem na ten nástup. No a takže to byl jeden z takových těch impulzů, no, já jsem předtím sám prostě zhrozený nebo zklamaný nebo prostě nevím co z toho, že vlastně už jako netoužím po ničem, jenom prostě potom, abych si měl co šoupnout. Že jsem se občas prostě modlil a říkal jsem jako Pane Bože, tak aspoň abych a prosil jsem o to, abych dostal jako nějakou aspoň jako touhu potom, abych po něčem to vůbec jako zatoužil, jo, po nějaký změně, protože tam nebylo nic.
Rozumím.
No a přišel tenhle ten impuls, no, tak takhle nějak se to odehrálo v kostce.
Amrita, ty jsi zmínil Magdalenu, tam jsi byl taky terénním pracovníkem. My jsme se s Vojtou Kozlíkem bavili o tom, že přirozená nebo obyčejná lidská reakce, když se lidi setkají s drogama nebo s někým na drogách, tak si hned řeknou, že ten člověk si to způsobil a nechtějí s ním nic mít společného. Tak to asi nebude tvůj případ, že Vojta Kozlík říkal, že problém je to, že jsme hodnotící hnedka, že nám v hlavě jede to hodnocení. Tak,
to jsme dokonce i my profesionálové, který víme, že prostě to je špatně. A jsme nějak prostě jako, a taky teda jako už jako předem máme trochu jako jiný náhled na celou tu problematiku a tak dál. Tak stejně my se musíme prát sami se sebou, aby jsme neměli jako rychlý názory a nehodnotili a nesoudili a tak dál, jo. Ale myslím, že se nám to děje, nebo aspoň doufám, jako míň než prostě lidem, který prostě by kohokoliv, kdo jako vybočuje, prostě někam vyřadili a šoupli někam, aby nebyl na očích při nejlepším, anebo rovnou zavřeli do kriminálu. No.
Jasně, rozumím. Hele, Amrite, ty jsi, uvádí se na stránkách Synonymu, komunitně preventivní pracovník, tak mě napadá, když jsi mluvil na začátku o svých dětech, tak to je jako velké téma. Co říkat o drogách dětem? Jo, a jak to vlastně říkat hodnověrně, aby člověk zatím stál a tak? Tak co říkáš svým dětem o drogách?
No, tak jako ty moje, ty holky, tak ty už jako mají na to jako svůj vlastní názor, že jo, a jako jsou samozřejmě rádi, že to dopadlo, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, ale část jejich života prostě byla o tom, že prostě byli jako svědkama velký nepohody a že prožívali prostě utrpení související s tím, že jejich táta je v prdeli na drogách, že jo. Takže s těma, a ty mají jako velmi zdravý názory a jako vědí o tom víc než kdo jiný. Samozřejmě si taky zažili jako nějaký příběhy svých přátel a tak dál v různém období. Jako Andrejce bude 40, nebo jej kolem 40 a Dianě 35, tak jako pro představu jako kolik jim je let.
Rozumím.
Jo. Máťa, ten tomu je 19 a má taky svůj názor, ale už prostě ten jako se naštěstí jsou všechny děti jako mají otevřený srdce prostě, jo, a takže jako vlastně s kým o tom jako mluvím v rámci nějakých přímých jako zážitků, který prostě s kterýma jsme konfrontovaný, třeba když jdu s Mikulášem, který mu je 11, tak ten přesto, že teda je syn pracovníka v Káčku, tak se jako bojí prostě lidí, jako který berou drogy nebo který jako pijou, protože byl prostě několikrát svědkem na různých místech v Praze nějakých agresivních jako výstupů, jo. Takže tam jako spíš, tam je to tak, že ho uklidňuju a tak dál, ale je to jako v procesu, já ani nevím, jestli to jako dělám dobře, jo, ale snažím se být jako co nejautentičtější. To, že s tím já mám nějakou zkušenost osobní, vlastně o tomhle tom jsem mluvil s Mikulášem poprvý až letos, protože jsem si řekl, že a už je jako velký, už je jako, je mu 11, brouzdá na internetu prostě a tak dál, že bude fajn, když mu o tom něco řeknu sám, než když si přečte, protože když zadá mý jméno prostě do Google, tak tam pár odkazů, který jsou jako v souvislosti s touhle tematikou, tak mu tam určitě jako vyskočí. Takže jsem to jako ještě stihnul. A doufám, že jsem mu to stihnul říct nějak hezky. On se teda divil tomu, že vlastně je to vůbec jako možný, že jsem takovýhle problém měl a že jsem se jako uzdravil a tak dál. Takže já spíš mluvím s ním o tom, že a není to jako lehký, že to, že prostě se někdo uzdraví, neznamená, že prostě, že to tak je prostě navždy a bez jako dalšího nějakého úsilí a bez nějaký jako práce na sobě, jo, aby si to člověk tohleto jako zdraví zachoval, no.
Amrit Sen, komunitně preventivní a kontaktní pracovník Synonymu, já ti mockrát děkuju za upřímnost, za tvůj čas a taky jsem rád, že to takhle dopadá. Díky moc.
Tak jo.
Měj se hezky.
Tak ahoj.
Slyšeli jste Amrita Sena a Vojtěcha Kozlíka v pořadu Za 5-5. Loučí se s vámi Petr Vizina.